наш наступний гість Євген Магда, політолог, вже в цій студії. Вітаю вас, доброго вечора.
Добрий вечір.
А, до речі, прошестя Міхаїла Саакашвілі – це теж події політичного тижня, але коли ми з вами домовлялися про розмову в ефірі, все ж таки я чомусь сконцентрувалася на тому, що мало сьогодні відбуватися у Раді. Там розглядали відставку Володимира Гройсмана, прем'єра. Зрештою, її Рада не підтримала, не набрала голосів. Гройсмана у відставку за його ж власним бажанням не відправили. Це означає, що він поки що працюватиме, поки принаймні після виборів Ради не буде сформований новий уряд. Як ви оцінюєте взагалі всі ці події довкола відставки? Для чого вона зараз була потрібна, ця відставка? Це технічна відставка. Все одно урядовці залишилися виконувати свої обов'язки з приставкою ВО. Для чого це було потрібно?
Є таке хороше містке слово «діалектика». От відставка Гройсмана належить саме до категорії діалектичних. Чому? Він після публічного заклику Володимира Зеленського, що, мовляв, нехай урядовці забираються з своїх кабінетів, зразу оприлюднив практично заяву про свою відставку, показав, що він за крісло не тримається, але Верховна Рада ради того, щоб розглянути, теж достроково не збиралась дочасно. Вона збиралась, але з іншого приводу. Тут варто пригадати, що Володимир Гройсман оголосив вже всерйоз про намір балотуватися на чолі партії «Українська стратегія». І, як на мене, йому б краще було балотуватися як колишньому прем'єру. Поясню чому. Він міг би тоді говорити про те, що він протягом 3 років забезпечував дороги, пакет новонародженого малюка, там і багато чого іншого, вчасні виплати, до речі, по зовнішніх запозиченнях. А от зараз йому, ну, фактично не дають це робити, і цей меседж він би в суспільстві існував. Але парламентарії, вони виявились не схильними до благодійності політичної, вирішили, що нема чого Володимиру Гройсману починати свій особистий політичний проєкт в таких привабливих умовах. Ми всі знаємо, що в Україні віддають часто перевагу тим, хто, так би мовити, тією чи іншою мірою в опозиції до влади, і вирішили залишити Гройсмана владою, що, як на мене, ускладнює для нього процес участі у майбутніх дочасних парламентських виборах.
Тобто це від початку було радше політичною заявою, ніж необхідністю іти у відставку у зв'язку з тим, що новий президент хотів би призначити свого прем'єр-міністра.
За законодавством Гройсман не зобов'язаний йти у відставку після інавгурації нового президента. Уряд складає свої повноваження перед новообраною Верховною Радою. І це очевидний факт. Я тут активно звертав увагу в Фейсбуці на те, що Юлія Тимошенко дуже всіляко говорила про те, що нам потрібен тимчасовий уряд. І не забувайте, що на парламентських виборах ви голосуєте в тому числі і за прем'єра. Є от така прем'єрська лихоманка, вона властива Юлії Володимирівні. Але тут теж треба уважно прочитати одне з інтерв'ю Ігоря Коломойського, якого можна назвати таким батьком-наставником сучасного українського політикума, який сказав, ні, Юлі, ми можемо дати тільки спікера. Тобто вона, мовляв, не більше і не набере. Це нагадує, знаєте, сцену з «Золотого теля», коли Паніковський ділив гроші і, мовляв, хто такий Балаганов? Він і на 2000 не напрацював. Тому тут ситуація приблизно така, оскільки я думаю, що не буде у нас прем'єра до осені, ну, по суті, до осені, тому що якщо все буде так, як оголошено в президентському указі, 21 липня відбудуться президентські вибори, то парламент почне працювати, ну, там, період, скажімо, після 15 серпня, і я не думаю, що швидко буде обрано прем'єра. Хоча, може, буде така конфігурація, що, навпаки, швидко буде новий прем'єр. Це на сьогоднішній момент невідомо. Але те, що Гройсман отримав певні ускладнення його політичної кар'єри, це факт.
Євген Магда, політолог у нашій студії. Євгене, ви згадували прем'єрські амбіції. Я так розумію, що, в принципі, на наступні місяці вони для нас стануть однією з важливих новинних тем в медіа.
Ні, ну Володимир Гройсман залишився, і я не бачу підстав, чого б спробувати його ще раз відправити у відставку. Хоча може бути достатньо цікава ситуація. Володимир Гройсман достатньо вправний, я б навіть сказав, політичний еквілібрист, тому що він вже 3 роки працює прем'єром. Він став прем'єром в 16-му році, так? 17, 18, 19. І жодного разу в сесійному залі Верховної Ради не звітував про роботу свого уряду. І от парламентська кампанія, вона за дивним збігом обставин, як на мене, ну дивним, звичайно, в лапках, вона стає приводом для того, щоб парламент спробував Володимира Гройсмана на цю тему заслухати. Я поясню чому. На умовно-демократичному сегменті буде затісно. Тобто українська стратегія Гройсмана, європейська солідарність Порошенка, голос Вакарчука, громадянська позиція Гриценка, батьківщина Тимошенко, хто там ще? Ну, невідомо, як там удар, але я так зрозумів, що амбіції удара вже трошки пригасли. Ну, тобто 4, 5, 6 суб'єктів будуть товктись на перспективні електоральні ніші, але для кожного з них потрібно буде набрати щонайменше 5% за партійним списком. Це в умовах, очевидно, невисокої явки, бо далеко не всі наші громадяни віддадуть перевагу візиту на дільниці для голосування, а не поїздці у відпустки, чи просто відпочинку 21 липня. То, ну, в будь-якому випадку кілька сотень тисяч голосів, я зараз не ризикну сказати точно, якою буде явка, я можу тільки прогнозувати, що суб'єктів виборчого процесу за партійними списками буде, ну, думаю, від 20 до 30, не менше. І, тобто, всі будуть намагатися знайти якийсь ключ до сердець своїх виборців. І тому доведеться шукати такі можливості, щоб трошки насолити ближньому і, відповідно, створити умови, коли райдужний настрій Володимира Гройсмана перестав бути настільки райдужним.
Наскільки я пригадую, у нас ще не було кампаній, які влітку безпосередньо розгортались парламентських. Ми вибирали або весною, або восени.
Парламентських кампаній не було, в 94-му були президентські вибори.
Влітку?
Так.
І як було з явкою? От найцікавіший момент же ж про літні кампанії – це явка.
Ви знаєте, я зараз, чесно кажучи, не пригадаю, треба було подивитися цей показник, звичайно. Але ну, в 94-му році не було, скажімо, суперечок навколо фальсифікації, тому що на початку 90-х далеко не всі українські політики взагалі розуміли, що можна якось там щось пересмикнути на виборах і добитися певних результатів. Тому думаю, що великих проблем з явкою не було. Ну і зараз в законі виборчому нема нижньої межі. І це, до речі, достатньо серйозний виклик. Тому що я думаю, що на нас очікують вибори в двох сегментах – умовної партії війни або партії патріотів, які готові продовжувати протистояння з Росією, і умовної партії миру, яка буде так чи інакше, прямо чи завуальовано, говорити про необхідність миру, примирення з Росією і, до речі, не наголошуючи на цьому, оскільки примирення можливо виключно на умовах Росії. Ну, об'єктивно, ми перебуваємо в різних вагових категоріях практично за всіма показниками. І, знову-таки, ще відвертість за відвертість, насправді Захід, за великим рахунком, теж зацікавлений в тому, щоб російсько-український конфлікт якомога швидше зійшов до мінімального рівня, щоб дало західним політикам можливість повернутися до бізнесу as usual з Російською Федерацією.
До речі, це такий ще момент цікавий. Багато хто прогнозує можливе об'єднання сил, які ці 5 років були дещо змаргіналізовані після Революції Гідності. Це різні сили, вони були і партією «Опозиційний блок», і партією «Наш край», яка, в принципі, не склалася. Не дуже
тобто колишні регіонали.
Ну, колишні регіонали, так, умовні сили, прогнозують їхнє об'єднання під ці вибори, або навіть появу їхньої більшої кількості представників, на яких можна ставити.
Їхнє об'єднання виглядає логічним, і вони отримають не лише благословіння з Кремля, але і матеріальну, інформаційну, організаційну підтримку. На цю тему не повинно бути жодних ілюзій. Тобто, якщо російський вплив не зіграв на президентських виборах, оскільки Росія достатньо чітко слідкувала за перебігом президентської кампанії і зрозуміла, що вона отримує свою мету, що Порошенко перестане бути президентом, і тому не втручалася більш активно, ніж цього потребувала, то зараз, я думаю, Росія буде діяти набагато активніше. Поясню чому. Як на мене, в Кремлі знають, що таке парламентсько-президентська республіка набагато краще, ніж переважна більшість наших громадян. Наші громадяни не знають ані президентських повноважень в масі своїй, ані повноважень Верховної Ради, ані повноважень уряду. Вони будуть голосувати за красиву картинку, за насичену телевізійну рекламу, за будуть голосувати емоціями. Це, з одного боку, не дивно на шостому році гібридної війни в умовах суттєвої суспільної втоми. З іншого боку, це прикро усвідомлювати, тому що після Революції Гідності не відбулося еволюції відповідальності суспільства.
До речі, якщо говорити про вибори, ми всі вже розуміємо, що вони будуть відбуватися за старими умовами, в старовому полі законодавчому, але цього тижня розглянули у комітеті так званий виборчий кодекс, так? Те, що регламентуватиме виборчий процес на майбутнє. І навіть попри те, що були прогнози, там, що в кількості правок, а їх там, здається, теж близько 2000.
Понад 4 тисячі.
В кількості правок комітет загрузний, потім загрузна сесійна зала. Цей законопроект дуже швидко передали на голосування. Але він ні сьогодні не з'явився, ні, побачимо до кінця сесійного тижня, п'ятниця лишилась. Іноді в п'ятницю навіть депутати збираються, попри те, що часто є така традиція роз'їжджатись. Але тим не менш, я так розумію, що його ця рада вже прийняти не встигне.
Перше, для нинішніх виборів, які оголошені були Володимиром Зеленським і стартували офіційно з оприлюднення відповідного президентського указу в медіа 24 травня, вже немає значення цей кодекс.
Це не має значення.
Тут треба нашим слухачам чітко роз'яснити, що навіть якщо цей кодекс буде ухвалено, все одно вибори будуть проходити за старим законом. Це, до речі, достатньо унікальний випадок, що в Україні двоє виборів поспіль в 19-му році пройдуть за таким самим законом, як в 14-му році. Раніше такого не було. Раніше у нас хоч трохи, а виборчий закон змінювався. Це перше. Друге. Я не певен, що виборчий кодекс буде ухвалено. Третє. У нас протягом 5 останніх років відкриті списки стали священною коровою і намоленою іконою одночасно. Але от я не відчуваю значної суспільної роботи в тому сенсі, щоб люди, наші громадяни, розуміли, що таке відкриті списки. Розумієте? Це фігура мови для низки політиків, для групи громадських активістів, але пересічному громадянину це нічого не говорить. Я нагадаю, у нас за відкритими списками парламентські вибори не проходили. Тобто у нас в 2015 році був не найбільш вдалий закон на місцеві вибори з елементом відкритих списків, де могли балотуватися двоє представників від однієї політичної сили, і там якось люди обирали, але у нас просто люди не розуміють, що таке відкриті списки. У нас, якщо станеться диво, і кодекс ухвалять, І, скажімо, Конституційний суд визнає ці вибори неконституційними і буде ухвалено вибори на 21 липня. І вибори пройдуть 27 жовтня, як планувалося. І скажуть, а давайте їх проводити за відкритими списками, то це буде насправді катастрофа. Тому що ані виборчі комісії, ані пересічні громадяни, а я вже сказав, наші люди в масі своїй, вони не знають виборчого законодавства. Вони вважають, що їм це не потрібно. Це не субсидії, це не матеріальна допомога. Тобто це те, що стосується управління державою, але їм це не цікаво.
Багато хто це формулювання, там відкриті списки і закриті списки, розуміє просто дуже буквально, що закриті списки – це коли ти не знаєш списку, а відкриті списки – це коли ти знаєш список.
Ні, це неправда. Закритий партійний список, він формується партійним з'їздом, але весь він сформований, публікується на сайті Центральної виборчої комісії, очевидно, на офіційному партійному сайті чи на сайті яких інформаційних агенцій, які будуть висвітлювати ці вибори. Я не подивуюся, якщо на сайті громадського радіо вони будуть опубліковані. Просто треба не лінуватися, а почитати, знайти. У нас зараз можливість, маючи в Україні достатньо такий динамічний 4G і достатньо дешевий інтернет мобільний, наші громадяни могли б набагато більше знати про українських політиків, ніж на це розраховують самі українські політики.
Насправді, я так розумію, що у громадяни не буде особливо багато шансів дізнатися, що таке відкриті виборчі списки. Навіть якщо уявімо собі, що Конституційний суд зараз скаже, що призначення виборів на липень неконституційне, і ми будемо проводити їх тоді.
Ні, Конституційний суд не може одночасно ухвалити рішення і про те, що указ президента про вибори 21 липня неконституційний, і, скажімо, і своїм рішенням ввести якісь інші. Тут механізм за Верховною Радою. Верховна Рада може, тобто сигнал про те, що вона рішуче налаштована ухвалювати виборчий кодекс, це коли люди почнуть відмовлятися від своїх поправок і знімати їх десятками, а то й сотнями. І коли раптово замість 4000 стане їх, наприклад, 1500, тоді це буде достатньо показово, тоді це буде ознака конструктивності. Але я не бачу підстав, бо відкритих партійних списків не хоче будь-який політичний лідер. Тому що для будь-якого партійного лідера, навіть якщо там буде схема закритої захищеної першої п'ятірки, а всі інші будуть обиратися за відкритими списками, і партійний лідер, який в себе бачить в цій п'ятірці, він все одно не хоче створювати собі штучну конкуренцію. І це елемент нашої, якщо хочете, політичної, я б не сказав, відсталості, але це елемент політичної імітації бурхливої діяльності. Що от у нас відбуваються ритуальні танці навколо відкритих списків, але самих відкритих списків ми невідомо коли дочекаємось.
Що ж, якщо перейти до ще одного важливого питання цього тижня, законопроекту про імпічмент, тепер у Раді є два його варіанти, президентський, альтернативний. Невідомо, правда, знову ж таки, коли їх будуть розглядати.
Немає, за великим рахунком, такої потреби в поспіху, тому що, знаєте, це вже ж не перша спроба ухвалювати закон про імпічмент, якого, в принципі, не хотіли практично всі українські президенти. Я думаю, що для Володимира Зеленського внесення цього законопроекту, воно не несе якоїсь предметної загрози.
Зрештою, законопроект це не означає, що одразу імпічмент за ним
послідує. Ні, навіть якщо закон буде ухвалений, підписаний, сама процедура імпічменту, яка передбачає, зрештою, консолідацію 75% депутатів за голосування, тобто, в українських умовах це означає, що президент повинен здійснити важкий кримінальний злочин просто в прямому ефірі.
Зрештою, ми такі прецеденти знаємо.
Ні, можливо, все, що завгодно уявити в нашій державі в тому числі. І тут зразу почнуть зараз проводити аналогії з серіалом «Слуга народу», так? Але я думаю, що справа в іншому. Справа в тому, що Зеленський, він намагається грати від зворотнього. Ну, тобто він показує, що я не Порошенко. Що Порошенко не хотів вносити цей закон, а я його внесу. Але між внесенням закону, тут ви абсолютно праві, і його ухваленням дистанція достатньо велика.
Ну, і незрозуміло, чи пройде це закон і альтернативний законопроект, чи пройдуть ці законопроекти цю дистанцію за каденції цієї ради.
Знаєте, нинішні парламентарії, вони значною мірою демотивовані. Ну, тобто, мажоритарщики, і це показало голосування тижневої давності, вони думають про те, як в масі своїй працювати на округах, тим більше в умовах, коли може скластися ситуація, що людина там протягом 4,5 років підгодовувала виборчий округ, а тут бах, і десантується хтось під брендом «Слуга народу» і зразу з місця в кар'єру отримує достатньо вагомий результат.
А так буде?
Звичайно.
Тобто мажоритарники, яких підтримує «Слуга народу», десантуються скрізь?
Ну, я думаю, що вони 199 округів, ну, десь в 100-120 вони десантуються.
Нас чекає дуже насичений наступний тиждень, тому що ми входимо в епоху, ну, в період
партійних
з'їздів. Ми будемо бачити, що там буде відбуватися, і зрештою дізнаємось, хто де в списку, у кого яка програма і такі інші речі. Це дуже цікаво, тому що зараз політичні діячі, вони якось перетікають так плавно від однієї політичної сили до іншої.
Насправді, український політикум значною мірою нагадує п'ятнашки. Тобто є одна вільна така, один вільний сегмент, а всі інші навколо намагаються різні конфігурації викручувати. Ну, в цьому сенсі стартує завтра, я так розумію, Європейська солідарність, тобто і головна інтрига, чи очолить особисто Петро Порошенко партійний список.
Сьогодні він отримав квиток.
Ну, це створює насправді він не зобов'язаний навіть бути членом партії для того,
так,
щоб очолити партійний список, але я думаю, що Порошенко список очолить, але чи буде він поведе партію на вибори. І це, до речі, цікавий прецедент, тому що у нас ще колишній президент не брав настільки активної участі. Ну, брав участь в 2006 році в блоці не так Леонід Кравчук, але ну, це не по гарячих слідах, тобто вже минуло 10 років. А тут буквально пару місяців, і вже колишній президент може взяти участь в парламентській кампанії. Це достатньо цікаво.
Про партію Святослава Карчука теж є інтрига. Ну, принаймні, пан Вакарчук обіцяє її повести. Але окрім 5 людей, яких показали на презентації...
Ще Желізняк і Кухта.
Ага. 7 людей і самого Вакарчука, тобто 8 навіть людей. Ми не знаємо більше нікого.
Ну, це означає, що все буде з чистого листа. Ви ж розумієте, що Вакарчук – талановитий композитор. Йому потрібно натхнення. І натхнення в тому, щоб... Ну, у всякому разі, не говорити банальні речі, бо у нього часом прориваються достатньо банальності, в тому числі в 10 вимогах голосу. Але Вакарчук буде значною мірою намагатися повторювати технологію Зеленського, бути кандидатом надій. Тільки, наскільки я зрозумів з його вчорашньої заяви про концерти, там понад 300 концертів, за 50 з лишком днів, які залишились. Я не знаю, буде співати тільки Вакарчук, чи будуть співати інші члени партійного списку. Це насправді цікаво. Але, ну, це розумієте, що поспівати в 6 населених пунктах за день, ну, наскільки я розумію, ну, там, я скажу, що я, будучи викладачем, в принципі, я не жаліюсь на горло, але провести там 2-3 лекції поспіль – це не завжди просто. А поспівати – це дещо інше навантаження.
Тут тиждень тому в цій студії Ярослав Юрчишин нас переконував, що у них список вже, в принципі, готовий. І вони вже знають, кого
треба
вони
показати в такому випадку.
Так, але список покажуть на партійному з'їзді. Він теж буде десь тут от в перших числах червня. В принципі, до 10-го, правильно, до 10-го числа є час ці з'їзди проводити. Ми ж і не знаємо досі, хто йде, хто не йде. Попри те, що виборчий процес стартував, в ЦВК Поки що зареєструвалося всього там скільки? Один мажоритарник?
Ну, вчора один мажоритарник по 214 округу, може сьогодні ще хтось. Але ну, поки що немає. Ну, Конституційний суд взявся розглядати подання Народного фронту і там Радикальної партії про незаконність указу, але я не певен, що це буде швидке рішення, по-перше. І ну, партії, вони з одного боку... Тут ще цікава інтрига, повідомлення про те, що, мовляв, у партії «Слуга народу» проблеми з зміною голови, яка в цей понеділок відбулась дивовижним чином. Тобто до понеділка головою був пан Баканов, який став першим заступником голови СБУ, а з понеділка став Дмитро Разумков. І що, мовляв, ну, це не так просто робиться, як здається. Я не певен, що це, ну, не можу сказати напевне. Тобто тут треба офіційна позиція Міністерства юстиції, чи є такі проблеми, чи ні. Але як можна сказати, що станом на сьогодні, за сукупністю своїх дій, відомих, публічних, партія «Слуга народу», яку соціологи називають найпопулярнішою на сьогоднішній момент в Україні, вона зробила, ну це можна говорити впевнено, менше 5 публічних політичних дій.
Це добре чи погано?
Це факт. Це факт в те, що як 40% наших громадян вірять, що президент може зменшити тарифи на комунальні послуги, так приблизно стільки вірять в те, що от є партія, у якої логотип буде перегукуватись з відомим серіалом, і все буде як в серіалі. Ну, це насправді проблема. Проблема всього українського суспільства. Проблема моя як експерта, який не зміг донести того, що не можна голосувати тільки за красиву назву, а треба якось намагатися вишукувати якісь справи. Проблема, очевидно, людей, які роблять на це ставку, тому що вони мають розуміти, що в такий спосіб вони здійснюють злам електоральної демократії, і якщо її в такий спосіб нівечити, то вона не стане здоровою протягом тривалого часу.
Багато хто говорить, що це проблема того, що поле українського політикуму, воно зосереджене було дуже чітко на аудиторії телебачення, і була випущена молода аудиторія, але мені здається, що насправді зовсім не молода аудиторія зробила ці вибори президента.
Ну, казки про діджиталізацію, які ми чуємо, починаючи з 21 квітня, вони, на мою думку, тільки казки, тому що успіх Володимира Зеленського без масштабного осіріння українського медіапростору і формування негативного інформаційного порядку денного, він, я впевнений, він був би неможливий.
Це говорить політолог Євген Мада. Пане Євгене, у нас залишається ще близько 5 хвилин. Як ви вважаєте, все ж таки, наскільки реалістичним є той сценарій, що Конституційний суд зараз прийме рішення, що вибори неконституційні зараз?
Ви знаєте, пані Анастасія, я не можу коментувати рішення Конституційного суду, тому що розгляд відбувається за закритими дверима, а прагнення знайти якісь джерела, вони, ну, в даному випадку, я думаю, будуть неправильними.
Ну, тобто це зараз гадання на кавовій гущі. Може Абсолютно. Бути так, а може
тобто,
бути не так.
Незалежно, ми маємо виходити з однієї простої речі. Вибори відбудуться за старим законом, тобто 225 за закритими партійними списками, 199, бо в 26 виборчих округах, які на окупованих територіях, виборів не буде, і 199 по мажоритарній системі відносної більшості. Тобто, хто набере найбільше голосів, той виграє. Все. Тобто, і ці вибори відбудуться цього року. Якщо, уявимо, Конституційний суд говорить про неконституційність указу президента, то тоді, відповідно, вибори мають відбуватися 27 жовтня. Але цього року ми, напевне, отримаємо новий парламент. Тобто, ну, хоч так, хоч так.
Якщо ми отримаємо його не влітку, а восени, все ж таки щось зміниться чи ні? От насправді це міф чи не міф, що до жовтня є якийсь люфт часу, коли можливо кардинально повпливати на думку виборців?
З огляду на те, що в президентську адміністрацію пішли працювати сценаристи 95-го кварталу, і вони, за моїми спостереженнями, активно формують інформаційний порядок денний, і у них є інструменти впливу з числа достатньо популярних телевізійних каналів, я принципової різниці не бачу. Тобто загроза для Зеленського в цьому сенсі, а рейтинг Зеленського в певній проєкції – це є рейтинг проєкту «Слуга народу», тому що це ж кіт в мішку натуральний, ну нема людей, які з ним асоціюються. Відповідно, загроза – це якась надзвичайна подія, коли Зеленському доведеться швидко реагувати самому. Я не певен, чи він на це спроможний на сьогоднішній момент, як людина, за спиною якої тільки трохи менше 2 тижнів політичного досвіду.
Ця подія, якщо вона трапиться до липня, то це певна кількість, невеличкий відтинок часу, якщо до жовтня, то це більший відтинок часу.
Ну, і... більший відтинок часу – це тоді і громадська думка по-іншому відреагує, тому що їй теж потрібен певний час для того, щоб відреагувати. Зараз її будуть підгодовувати соціологічними опитуваннями різного ступеня достовірності про те, що «Слуга народу» – це наше все. І я не виключаю навіть, що об'єднання тих сил, про які ви говорили, колишніх регіоналів, воно теж буде використано «Слугою народу» для того, щоб сказати: голосуйте за нас, а то прийдуть, а то повернеться Віктор Янукович.
То зробити буквально те, що ще навесні робив Петро Порошенко.
Ну, значною мірою так.
А це говорить політолог Євген Магда у нашій студії «Громадська хвиля».